У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19-я гадзіна. У праскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар. Актывіста дэмакратычнага руху Александра Атрошчанкава арыштавалі на 15 сутак. Яго абвінавацілі ў абразе суддзі. Чацвёра маладафронтаўцаў пакараныя ў Полацку мільённымі штрафамі. Праваабаронцы пачалі маніторинг выбарчай кампаніі. Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікае не прымаць новага закону аб СМІ без шырокага абмеркавання. На гарадзенскім абласным тэлебачанні больш не гучыць беларуская мова. У абітурыентаў пачалося цэнтралізаванае тэставанне. Гэта і іншыя тэмы пасля навінаў.
У праскай студыі навінаў Ганна Соўс. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Парыжы на міжнароднай канферэнцыі краіны-донары заявілі, што выдаткуюць больш за 16 мільярдаў даляраў дапамогі Афганістану. Першая леді США Лора Буш заявіла, што Вашынгтон дасць больш за 10 мільярдаў даляраў на аднаўленне гэтай краіны. Генеральны сакратар АН Пан Гімун у лісце кіраўніцтва Косава паведаміў пра намер скасаваць місію ААН у Косава і перадаць асноўныя функцыі нядаўна сфармаванай місіі еўразвязу ў Косава. У Ірландзі сёння праходзіць рэферэндум па новай базавай дамове еўразвязу. Гэта так званая дамова пра рэформы мае замяніць праект еўрапейскай канстытуцыі. У Бішкек дастаўленая труна з целам Чынгіза Айтматава, які памёр ва аўторак у Нямеччыні на 80-м годзе жыцця. Пахаванне і грамадзянская паніхіда адбудуцца ў суботу. Кубінскія ўлады збіраюцца ўвесці сістэму дыферэнцаванай аплаты працы. Цяпер сярэдні заробак у Кубе ці то лекара, ці то селяніна складае прыкладна 20 даляраў. На поўначы паласы Газы пры выбуху загінулі 4 чалавекі і 20 былі параненыя. Высокапастаўлены супрацоўнік брытанскай выведкі, які пакінуў у лонданскай электрычцы пакет з сакрэтнымі дакументамі, чаргова адхілены ад працы. На сустрэчы ў Брусэлі міністры абароны краінаў НАТА пагадзіліся навучаць 2,5 тысячаў вайскоўцаў сілу бяспекі Косава, нягледзячы на нязгоду што да статусу Косава. У Іспаніі чацвёрты дзень працягваецца страйк кіроўцаў грузавікоў, якія незадаволеныя ростам цэнаў на паліва. Паліцыя затрымала больш за 70 страйкоўцаў. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш знаходзіцца з візітам у Рымі. Як мяркуецца, гэта яго апошні еўрапейскі тур перад тым, як ён пакіне пасаду прэзідэнта ў студзені. Ярданскі кароль Абдулла сустрэўся з прэм'ер-міністрам Іраку Нуры Аль-Малікі ў Амані. Пакуль ярданскі ўрад адклаў накіраванне амбасадара ў Багдад, дзе ў 2003 годзе ў амбасадзе Ярданіі адбыўся тэракт. Кітай і Тайвань дамовіліся аб адкрыцці сталых прадстаўніцтваў у Пекіне і Тайбэі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашым эфіры праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Суд Центрального району Менску арештовал сегодня активиста демократичного руху Александра Атрошченкова на 15 суток, обвинувавшего в образе судьи Алены Ильиной. 23 красавіка, калі суддзя Ільіна зачытвала прысуд у крымінальнай справе, заведзенай на 14 удзельнікаў студзеньскіх акцыяў пратэсту прадпрымальнікаў, нехта з судовай залі яе абразіў. Суддзя загадала тады спецназаўцам затрымаць Александра Атрошчынкава. На яго ў кабінеце суду быў складзены адміністрацыйны пратакол. Сёння Александра Атрошчынкава выклікалі ў КДБ, каб ён даў тлумачэнні, што да сваёй скаргі на супрацоўнікаў гэтай установы, якія летась забралі ў яго з кватэры кампутар і архтэхніку. Жонка Александра Дар'я абураная дзеяннямі КДБ і міліцыі.
Вельмі абурена. Мы тэлефанавалі з 11 гадзін пра ўсе, а так Крэсіна ў КДБ тэлефанавалі. Да паловы чацвёртай КДБ не магло знайсці майго мужа. Гэта вельмі дзіўна. Паўтары гадзіны мы прачакалі з адвакатам Стрымкоўскай у КДБ, акуль да нас выйдзе гэты падпалкоўнік. Я думаю, што гэта ўсё было зроблена для таго, каб яго асудзіць без сведкаў, каб ніхто не смог прыйсці на ягоны суд.
Дар'я Атрошчынкава заявіла, што падрыхтавала скаргу ў пракуратуру на дзеянні супрацоўнікаў міліцыі і КДБ. Александр Атрошчынкаў выйдзе на волю 27 чэрвеня. А у Полоцку сёння суддзя гарадскога суду Наталля Дзіравянка прызнала моладзевых актывістаў Міколу Дзімідзенку, Алеся Круткіна, Сержука Каралёнка і Кацярыну Салаўёву удзельнікамі несанкцыянаванай акцыі. Мінулую ноч затрыманыя учора полацкія маладафронтаўцы правялі пад вартаю ў ізалятары часовага ўтрымання, а сёння суддзя прызнала іх вінаватымі. Міколу Дзімідзенку, Алесю Круткіну, Сержуку Каралёнку і Кацярыне Салаўёвай прысуджаныя штрафы памерам 30 базовых величинь або 1 050 000 рублёў кожнаму.
Поводле Кацярыны Салаўёвай, ніхто з падсудных не адмаўляў таго, што учора яны праводзілі грамадскую акцыю, каб прадэманстраваць сваё жаданне жыць у сапраўды дэмакратычнай краіне. Дзеля гэтага яны выйшлі да будынку полацкага гарвыканкаму з расцяжкай «Стоп дыктатура», але праз 5 хвілін былі затрыманыя супрацоўнікамі міліцыі.
Чё сказалі, што так, на самой справе сігалі з расцяжкай, ось але спакой грамадзян не парушалі, мы не крышалі лозунгі, то бак выказвалі свой протэст. Супраць палітыкі, якая адбываецца ў нашай краіне, і менавіта тое, што нас затрымалі, гэта яшчэ раз даказвае наяўнасць дыктатарскага рэжыму ў нашай краіне,
кажа Кацярына Салаўёва. Паводле яе слоў, сённяшнія судовыя працэсы скончыліся яшчэ хутчэй, чымсьці учорашняя акцыя. Запрасіўшы кожнага ў свой кабінет, суддзя Наталля Дзіравянка хвіліны праз дзве ўжо адвішчала вырак. Крыху даўжэй пацягваўся разбор справы Алеся Круткіна. Хлопец папрасіў, каб працэс праводзіўся на беларускай мове. Суддзя абвясціла перапынак на абед і праз гадзіну працягвала суд ужо па-беларуску. Як адзначылі прысутныя, гэта давалася ёй з пэўнымі цяжкасцямі. Яшчэ адзін удзельнік учорашняй акцыі зараз знаходзіцца ў шпіталі. Дзянісу Хаберову пасля затрымання стала кепска з сэрцам, і з міліцыі яго забрала хуткая дапамога. Суд над ім мае адбыцца пазней. З усіх затрыманых Дзеніс Хаберов адзіны, хто выйшаў на вулічную акцыю ўпершыню. Астатніх ужо не раз затрымлівалі і каралі штрафамі за падобныя ўчынкі.
Чацвёра маладафронтаўцаў пакараныя сёння ў Полацку мільённымі штрафамі.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Приблизно праз чверць гадзіны агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Беларускія праваабаронцы заявілі аб пачатку доўгатэрміновага маніторынгу выбараў у Палату прадстаўнікоў. Згодна з папярэдняй інфармацыяй цэнтра выбаркаму, выбары адбудуцца 28 верасня. Праваабаронцы занепакоеныя прапагандысцкай атакаю супраць назіральнікаў, распачатай дзяржаўнымі мэдыямі. З Менску Алесь Дашчынскі.
Маніторинг будуць праводзіць сябры Беларускага Хельсінскага камітэту і асобныя праваабаронцы. Яны арганізуюць назіранне ў 100 акругах, 100-110. На кожную з іх плануецца выставіць трох назіральнікаў. Паводле вынікаў кожнага з этапаў будзе рыхтавацца справаздача. Старшыня БХК Олег Гулак заявіў, што праваабаронцы збіраюцца прааналізаваць дынаміку, як Беларусь праводзіць гэтыя выбары параўнальна з мінулымі. Маніторинг перадвыбарчай сітуацыі ўжо пачаўся. Садар Гулак адзначыў:
«Нас непакоіць той фон, который мы зараз бачым, вось апошнія гэта серыял «Сетка», который называецца. Там відавочна у негатыўным сэнсе падаецца маніторынгавая праца, праца назіральнікаў. На маю думку, гэта ў любым выпадку сведчыць аб тым, што людзі, которые рабілі гэты серыял, которые яго выпускалі на тэлеэфір, просто не разумеюць элементарных рэчаў, па которых жыве сучаснае грамадства. І не разумеюць, што такое выбары. Выбары без удзелу грамадскасці, выбары без грамадскага кантролю, гэта здзек над выбарамі.
На пытанне корэспандэнта «Свабоды» пра цяперашнюю сітуацыю параўнальна з той, якая склалася перад мінулымі выбарамі, Алег Гулак сказаў, што гэтае пытанне абмяркоўвалася днямі ў прыватнасці на сустрэчы з ацэначнай місіяй Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека.
Калі параўноўваць з 2006 годам, то той час сітуацыя мела такую сталую тэндэнцыю да пагаршэння. І менавіта ў 2006 годзе пачаліся гэтыя кампаніі па прэвентыўнаму затрыманню. На сённяшні дзень мы ўжо гаворым пра тое, што так, вот менавіта сёння сітуацыя вельмі складаная, але перад гэтым мы бачылі этапы пацяплення, мы бачылі, як выпускалі палітзняволеных, мы бачым ўжо нейкую сінусоіду. Таму гэта дае спадзяванне на тое, што мы можам пабачыць пацяпленне і падчас выбараў.
Віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі заявіў, што ўжо можна казаць пра трывожныя сігналы.
Центральная выборчая комиссия не хочет идти на открытый, широкий диалог с белорусской демократичной оппозицией. Те пропановы, которые были пропонованы объединенными демократичными силами, были однозначно откинуты. Они не выкликали некой спречки, некой дискуссии. Никто не кажет, что их треба было принимать в том 100% объеме, который они подавались, или, принамсі, была тема для разговора.
Сьогодні білоруські правоборонці заявили об початку довготермінового моніторингу виборів у Палату представників.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Миколай Черкас з Верхнязвінського району. Наставники послухмяно кивають головами, послухмяно засідають у виборчих комісіях, дають здекуватися з дітей, мовчать у відказ на незручне питання. Чому? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 35. 12 червеня у абітурыентаў пачалося цэнтралізаванае тэставанне. Яно пройдзе па 14 прадметах і будзе доўжыцца да 28 червеня. Кожны абітурыент павінен здаць 3 тэсты на выбар. Першым іспытам стала сёння беларуская мова. Сёлета яе для тэставання абралі 70 тысяч выпускнікоў школаў. Летась тых, хто выбраў беларускую мову, пры тэставанні было 87 тысяч. Гіна Студзінская.
Вучебныя корпусы ВНУ раніцай пускалі толькі абітурыентаў з зарэгістраваным пропускам, пашпартам і асадкай. У будынкі, дзе праводзіліся тэсты, уваход нават для супрацоўнікаў закрыты да 15:30. Тэставыя заданні ўскрывалі ў аўдыторыі ў прысутнасці чальцоў камісіі. На тое, каб выканаць заданне па беларускай мове, адводзіцца 2 гадзіны. Так што распытаць пра тэст можна было толькі саміх абітурыентаў, калі яны выходзілі з будынку.
Чаму вы абралі менавіта беларускую мову?
Гэта наша дзяржаўная мова, і на ёй лягчэй нам пісаць.
Патрыёт.
Я выбраў беларускую мову, таму што гэта мая родная мова, і мне лягчэй пісаць па ёй тэст.
Я думаю, што яна лягчэйшая за рускую.
А дзе вы яе вывучалі?
У гімназіі, з першага класа, там вышэйшы ўзровень, таму я лічу, што яна лягчэйшая і правілы больш даступныя.
Зараз заданні былі складаныя для вас?
Для мяне не.
Былі цяжкія заданні. Мне спадабалася заданне номер 29. Трэба было расставіць коскі, але сказы, якія там былі, вельмі цяжкія.
Конечно, былі такія больш па лёгіцы, скажам.
Некія былі больш складаныя, некія менш, но ўвогуле я думаю, што тэст рашаемы.
Вось якія былі такія цікавыя, нечаканыя для вас, можа, цяжкія для вас? Вось закавыкі некія былі?
Ну да, былі такія заданні, асабліва ў Б-частцы, заданні пра фразеалагізм. Там была такая закавырка. Там было ставіць фразеалагізм са словамі, але словы былі такія вельмі падобныя адна да аднаго, таму трэба было падумаць. Я напісала, хто яго ведае, фразеалагізм. Там было са значэннем мабыць, наверное. Думаю, гэта правільна.
Заданні былі не вельмі цяжкія.
Для мяне самае складанае гэта былі знакі прыпынку. Там, я думаю, будуць у мяне памылкі.
Сябры камісіі, якія знаходзіліся на тэставанні, ніякіх каментароў ці інтэрв'ю не даюць. Радыё Свабода ўдалося задаць некалькі пытанняў намесніку старшыні арганізацыйнай камісіі па цэнтралізаваным тэставанні Белдзяржуніверсітэта Вячаславу Малафееву.
Ці былі сёння эксцэсы? Можа, кагосьці выставілі за дзверы?
Нет, пока ещё у нас інфармацыі нет, чтоб кого-то выставілі. К сожалению, опять утром появились абитуриенты без паспорта. Печально, но мы не можем пропустить ни с каким другим документом.
Те тяжкие были задания.
Этот вопрос сегодня никто не ответит, потому что сегодня белорусский язык. В аудитории находятся преподаватели естественных факультетов. То есть здесь нет специалистов в редкой аудитории, а инструктаж ведется на белорусском. Ну, естественники пользуются русским языком.
Про выники тестования можно доведаться только праз 2 тыдні. Альбо по месту сдачи тестов, там будут вывешаныя спісы, альбо праз інтэрнэт, альбо замовіўшы такую паслугу праз СМС.
Расказвала Гіна Студзінская. На гарадзенскім абласным тэлебачанні больш не гучыць беларуская мова. На расейскую мову пераведзена апошняя праграма, якая выходзіла там па-беларуску. Выпуск навінаў. З горадні Сергія Страўцоў.
Сёння тэлерадыёкампаніі «Гродна» кіруе Мікалай Мілеяченка. Ён пачынаў як корэспандэнт, рабіў спартыўныя сюжэты на беларускай мове. Ці застанецца беларуская мова на абласным тэлебачанні ўвогуле?
Не, беларуская мова будзе, будзе ваша праграма «Храні» у нас выходзіць, якая расказвае беларусах за мяжой. Яна будзе выходзіць з новага сезону, кожны тыдзень, раз у тыдзень.
Але новую праграму плануецца распачаць толькі ў верасні. Сёння ніводнай праграмы на беларускай мове няма. Чым выкліканы перавод выпуску навінаў на расейскую мову? Мікалай Мілеяченка.
повсюду, скажем так, во всех регионах такая ситуация сложилась, что все новины региональные, все на русской мове и на центральных каналах так само. Можно запотребовано так больше на, скажем так, на русской мове новины. Мы кому так и робим.
Днями еще ведущий выпуск новинок говорил по-белорусски, але все сюжеты были на российской мове. Сегодня на российской уже все целиком, каже господар Мельяченко и сам переходит на российскую мову.
Тенденция такая, скажем, уже телевизионная в стране, сами понимаете. Но это не значит, что таким образом мы бы самосознание укреплять, если мы будем на белорусском. Правильно? Все в какой-то степени, да, там, патриотами являемся. Но если уже, допустим, новости будут на белорусском, то это не обозначает, что проявляем патриотизм, а если на русском, то это наоборот. Нет, конечно.
Сябры партии БНФ накировали лист с подарком Мельяченко. Говорит Сергей Мальчик, керовник областной структуры партии.
Мы одразу нагировали от Гродинской городской организации партии БНФ лист на его имя с потребованием заховать белорусскую мову хотя бы новинах, потому что и так русификация идет тотально. Зрозуміло, что это человек, який жив у Городні, он городенец, и традиции варто было заховывать хотя бы у Городні, хотя бы в заходних регионах Беларуси. Але есть политика державы, и эта политика накирована на унификацию, скажем так, у тим люку мовного питання.
Керівник телерадіокомпанії «Гродна» Миколай Мельяченко говорить, що ліст від городської організації партії БНФ отримав, але відказувати на його не буде.
З вами Радіо Свобода. Теми дня. Суд Центрального району Менску покарав активіста демократичного руху Олександра Атрощенкова арештом на 15 суток. Атрощенкова обвинувателю в образі судді. Четверо молодофронтовцев покараны у Полоцку миллионными штрафами. У середу увечеры молодофронтовцы вышли до будинку Полоцка, а горвыканкаму с растяжкой «Стоп, диктатура». Белорусские правооборонцы заявили об початку мониторингу выборов у Палату представников. Менская прокуратура припынила криминальную справу, заведенную в 2005 году с фактов распаўсюджвання у интернете сатиричных мультфильмов политичного зместу. Послом Швеции в Беларуси призначен Стефан Эриксон. До конца этого года плануется открытие посольства Швеции в Беларуси. 12 червня у абитуриентов началось централизованное тестование. Оно пройдет по 14 дисциплинах и будет должиться до 28 червня. Напередодні значных політичних подій у Білорусі традиційно узмацняється пропагандистський тиск на виборників. Одним з способів потлумачити людям, які в Україні сили правильні, а які деструктивні, стали політичні серіали на каналах білоруського телебачення. Про те, як народжалася форма політичного видивілю у сучасній Білорусі, Ігор Корней.
Новый рух у галине политической кинодокументалистики после выборов 1994 года започатковал маловядомый на той час режиссер Юрий Азаронок. Неузабаве после прихода Александра Лукашенко до влады Азаронок дебютовал на белорусском телебачении со стужкой «Ненависть, дети и лжи», скированной супраць Белорусского народного фронта и старшини БНФ Зянона Пазняка. Политик Микола Статкевич отреагировал на выход «Ненависти» по-своему, ударил автора по твары. Каже, что зробил это для своего батьки. Деда Миколы забили полицаи за совесть с партизанами, а батька, тогда еще подлеток, судом уратовался от такой же доли. Когда в стужце Азаронок начал малевать Статкевича поплечником полицаев, то его батька был шокованный. Статкевич разлишивал, что в выпадку за Азаронком будет приватная размова двух мужчинов. Что до теперешней активизации кинодокументалистов, то яе Микола Статкевич тлумачыць наближением черговой выборчай кампании.
Машина пропагандистская працуе, хотя это по сутности на выник никак не уплывает, яны робят черговый раз за позиции неких зрадников, шпионов, продажных, ничемных людей. Машина уже в некой ступени навод на самозаводце працуе. Психология чиновника, як бы чего не вышло, перестраховываться, то начальство раптом подумает, что мы не стараемся, вот это уже зробили.
Киноэстафету Юрия Азарова подхопили іншыя дакументалісты, а вытворчыя плошчы пашырыліся са стварэннем каналу ОНТ і сталічнага тэлебачання. Антыдзяржаўнай сутнасці беларускай апазіцыі былі прысвечаныя такія прапагандыйскія фільмы, як «За куліса», пра таемныя механізмы беларускай апазіцыі. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2001 году дзяржаўнае тэлебачанне паказала серыял «Таемныя спружыны палітыкі». У 2005-м, напярэдадні чарговых прэзідэнцкіх выбараў, на экранах з'яўляецца чарговы твор Азаронка «Канспіралогія», які прынёс аўтару прэмію за духоўнае адраджэнне. Аднабаковым у поглядах на палітычныя рэаліі, на думку апазіцыйных палітыкаў, стаў створаны групай ОНТ шматсерыйны дакументальны цыкл «Найноўшая гісторыя», за яго калектыў аўтараў угонараваны прэміяй «Тэлевяршыня».
На гэтым тыдні першы канал беларускага тэлебачання паказвае прапагандысцкі фільм «Сетка». Наш корэспандэнт Віталь Цыганкоў пацікавіўся ўражаннямі ад гэтага фільму ў намесніка старшыні партыі БНФ Алеся Міхалевіча.
На тры часткі, тыя, хто ў такія фільмы вераць, і тыя, хто лічыць, што апазіцыя працуе супраць беларускага народа. Другая частка гэта тыя, хто ў такое ніколі не вераць, на каго такія фільмы ў прынцыпе не паўплываюць. Ну і ёсць частка тых людзей, якія пакуль што не вырашыліся, як галасаваць, не ведаюць, каго яны падтрымліваюць. Ну і для часткі гэтых людзей, нават калі выпадкова яны ўключаць гэты канал, нейкі мінімальны ўплыў гэта будзе аказваць. Я як апазіцыйны палітык дастаткова часта падчас выбарчых кампаній чуў пытанне, што ў вас фінансуюць Злучаныя Штаты, вы продаліся там захаду і так далей. Ну, гэта з'яўляецца вынікам ось такой вот прапаганды, якая, як на маё меркаванне, зразумела, не вельмі эфектыўная, але вада камень точыць, і кропля за кропляй. Такія фільмы ўсё роўна дасягаюць пэўнага эфекту.
Улічваючы абставіны, у якіх з'явіўся гэты фільм, знаў-такі футбол, знаў-такі лета, у тым ж самым беларускім кіраўніцтве няма адзінай думкі на конт такіх прапагандысцкіх крокаў. Адны, напэўна, лічаць, што іх трэба даваць кожны дзень і в прайм-тайм, а другія лічаць, што раз уж зрабілі, мы давайте вас пакажам, но не в самы лепшы час.
Я ўпэўнены, што няма адзінага цэнтра, з якога кіруецца вся такая ідэалагічная праца. Гэта абсалютна розныя людзі, якія кожны сам па сабе штосьці робіць. Але я ўпэўнены, што няма нейкага моцнага цэнтра, які ўсё каардынуе і над усім трымае кантроль. Такі фільм могуць паказаць улетку, калі гэта не мае нейкага звышвялікага значэння. Як толькі ён адзняты, так яны яго фактычна і паказваюць.
Гаварыў намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч. Беларускі рэжысэр-дакументаліст Юрый Хашчавацкі прызнаўся ў інтэрв'ю нашаму радыё, што паглядзеў некалькі серыяў фільму «Сетка», які ідзе, нагадаю, на першым нацыянальным тэлеканале. Ягоныя ўражанні і прафесійныя ацэнкі запісаў Валер Каліноўскі.
Юрый Хашчавацкі паведаміў «Свабодзе», што збіраецца неўзабаве адкрыць уласную кінашколу. Таму фільм «Сетка» ён глядзеў, спадзяючыся знайсці для будучых вучняў нейкія карысныя высновы, як рабіць ці як не рабіць дакументальнае кіно. Але такіх высноваў мала.
Я магу ім сказаць, вось заўважце, вядоўца не глядзіць у кадр, безупынна адводзіць вочы ў бок. Адразу ж ствараецца ўражанне, што ён хітруе, крывадушнічае, адкрыта ў вочы гледачу не зазірае. Мог бы паказаць інтэрв'ю, у якім суразмоўцы ў прынцыпе не разумеюць таго, пра што гавораць. Гэта хоум-відэа хлопцаў, якія яшчэ нічому не навучыліся.
Каторыя, мне кажется, просто яшчэ не навучыліся нічому.
Што да агульнага зместу серыялу «Сетка», то спадар Хашчавацкі ацэньвае гэты фільм як непераканаўчы.
Маё ўражанне, што гэта як зомбі. Ведаеце, быццам бяруць мёртвага чалавека і прымушаюць яго рухаць рукамі і нагамі. Гэтак жа ў гэтым фільме. Знешне нібыта ўсё ў парадку. Маладыя твары, эфекты, нейкі рытм і музыка, але на самой справе гэта плён мышлення нездаровых людзей.
Па-моему, гэта плод мышлення нездаровых людзей.
Юрый Хашчавацкі звяртае ўвагу і на тое, што фільм паказваюць адначасова з трансляцыямі з еўрапейскага чэмпіянату па футболе. Такім чынам, час паказу таксама выбраны няўдала. Мала хто яго паглядзіць.
Людзі з улады такімі перадачамі ў асноўным настройваюць саміх сябе на ўспрыняцце таго, што адбываецца. Гэта фільм, як мне падаецца, для ўнутранай прапаганды. Яны хочуць самі сябе пераканаць, што дзейнічаюць правільна. Падобную праграму могуць глядзець толькі два тыпы людзей. Першы – тыя, якія цікавяцца палітыкай і спрабуюць зразумець, што адбываецца, але на іх гэта праграма не можа паўплываць, бо яны даўным-даўно ўсё зразумелі. Другі тып людзей, якія гэта глядзяць. Гэта схаваныя шызафрэнікі, якім цікава, каб іх палохалі, паказвалі нейкія жахі, што вакол адны ворагі і павукі паўзаюць.
Вакол адні врагі, павукі паўзаюць.
Фільм «Сетка» выклікаў у Юрыя Хашчавацкага і адно сур'ёзнае пытанне агульнаграмадскага гучання.
Вот как вывели за эти вот 15 лет абсолютно бессовестных молодых ребят, которые все это делают? А в каком инкубаторе их растили?
Выкарыстанне здымкаў спецслужбаў і незаконна запісаных тэлефонных размоваў, на чым пабудаваная значная частка гэтага фільму, у нармальнай дакументалістыцы выключаныя, перакананы Юры Хашчавацкі.
Это вне этики профессии, и это те же самые репрессивные ходы, которые использует наша власть по отношению к к простым людям, которые беспрерывно наталкиваются на беззаконие.
Далейшие серии сетки Юрий Хашчавацкий глядеть не збирается. И он каже, что для него в этом фильме все ясно. Тем больше, что есть цікавая альтернатива – футбольный чемпионат Европы.
З Юрієм Хащевацьким гутерив Валір Каліновський.
Ночна свобода.
Кожен будний день від 22 години.
Сьогодні гостями «Ночної свободи» будуть предпримальники, які цими днями навідують Чехію на запрошення Чеської гандльової палати. У «Ночной свободе» так само размова про централизованное тестование, которое началось сегодня у Беларуси, и, у приватности, про другое выдание книги Василя Быкова «Приповести». А зараз звонки на свободу. Сегодня огляд телефонования подрихтовала Галина Бакунчик.
Активісти «Молодого фронту» Селігорську Івана Шилу виключили зі школи, не дозволивши здати останній випускний іспит. Коментар слухача.
Після того, як я почув про справу Івана Шила, я в наступні три дні уважливо читав офіційні білоруські газети у спробі знайти хоч ніякий коментар на цю тему. Однак спроби оказалися даремними. Я не знайшов ніякого коментару ні доброго, ні дренного. Це може свідчити тільки об одним. Улада не хоче, щоб народ відав про цю справу.
Наступне виказування про вертання совєтських банківських укладів.
З екрана телевізора по БТ, як і по державному радіо, увесь час кажуть, у нас з кожним годом добробит наших громадян повялічується. Тому настав такий момент, що пенсіонерам пора вже вернути уклади, які обіцяли вернути ще 10 років тому. Многі не дочекалися. Ми хочемо жити достойно, тому верніть наші уклади. Лариса, город Мінськ.
Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага району пратэстуюць супраць будаўніцтва ў гэтай мясцовасці заводу па вытворчасці ядахімікатаў «Август Бел». Адзін з актывістаў акцыі пратэсту Сергей Бразоўскі быў двойчы пакараны буйнымі штрафамі. Аштрафаваныя таксама жыхаркі пасёлку Наста Папова і Таццяна Дылькова. Папярэджанне пракуратуры атрымала Таццяна Рысевец. Выказванне слухача.
Послухавши інтерв'ю «Ночної свободи» з подара Образовського, приходиш до вислови, що завод у поселку Дружний буде збудований і буде працювати. Ви, подар Образовський, не шкодуєте своїх людей. Дякую, Радіо «Свобода» Стебуля.
Выказывание комментуя Сергей Образовский.
По-перше, я не ведаю, чего он зробил выснову, что завод будет побудованный. Я такой высновы не могу зробить. Мы змагались и будем змагаться, как бы этого завода не было. По-другому, людей шкодовать, как бы они не змагались, а как бы их травили, это будет лепей. Это будет больше шкодования. А по-третье, эти люди сами змагаются, сами идут. И, может, уже не столько они за мной, как я за ними. Как бы эти люди не доверяли мне, и я им, то они мне избирали зараз гроши на погашение тих штрафов, которые дали мне, а так само девчатам, которые были штрафованы.
Шановные слухачи, телефон свободы у Менску 266-39-52, и он працует 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радио Свобода» и протягиваем программу выказываниями на эту тему.
На конт працы Радіо Свабода. Калі ласка, першую чергу перадавайце аб сур'ёзных дыскусіях, дзе будуць праводзіцца якія мерапрыемствы. І не марнуйце час на глупства.
Виктор Буто, я Анатолий Лебедько. Прошу не обижаться на мою критику об оппозиции. Отношусь до оппозиции с сочувствием и хотел бы видеть ее среди властей, чтобы исполнительная власть с их представительствами хотя бы частично стали выполнять из своих прямых служебных обязанностей по отношению ко мне, и чего не делается ими уже более 36 лет. Благодарю.
День добрый, Свобода. Я хочу вас покритиковать в очередной раз. Дело в том, что вы уделяете внимание заоблачным всяким вопросам очень много. А народ на ваших глазах грабят, и никто почему-то этого не видит. Я имею в виду, в первую очередь, БТ и другие средства информации. Там в последнее время завелась такая мода задавать дурацкий вопрос, и чтобы люди звонили. А там внизу маленькими буквами, что за каждую минуту 3500 рублей идет. Вот эти лживые передачи нужно разоблачать. И почему не пустят никогда на БТ оппозицию? Потому что разоблачат.
Огляд ваших телефонований подрихтовала Галина Абакунчик. На черзе выпуск новинов.
Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 19.30. Тут Ганна Соус. У эфиры новины с початку про подею Беларуси. Суд Центрального района Менску покарал активиста демократичного руху Александра Атрушенкова штрафом на 15 суток. Арештом на 15 суток Атрушенкова обвинователи у образе судьи подчас процессу над удельниками студентских акций предпринимальников. Четверо молодофронтовцев покараны у Полоску миллионными штрафами. Судья Полоского городского суду Наталья Деревянко признала Миколу Демиденко, Олеся Круткина, Сержука Короленко и Катерину Соловьеву виноватыми во уделе у несанкционованной акции. Белорусские правоборонцы заявили о початку долготерминового мониторингу выборов у Палату представников. Мониторинг будут проводить сябры Белорусского Хельсинского комитета и поособные правоборонцы. Минская прокуратура припынила криминальную справу, заведенную в 2005 году с фактов распаусюджения у интернете сатиричных мультфильмов политичного зместу. Эксперты Белорусской ассоциации журналистов дали оценку проекту нового закону об сродках массовой информации, який будет разгледжены Палатой представников в первом читании 17 червня. Эксперты БАШ оценили законопроект как наступ на свободу друку и закликали до профессийной солидарности. Послом Швеции в Беларуси призначены Стефан Эриксон. Он працует в Беларуси с вересня 2005 года и узначальвает отделение посольства Швеции в Минску. Вы на хвалях свободы, протягиваем выпуск новинов «Сегодня у свете». У Парижа на международной конференции краины-доноры заявили, что выдаткуют больше за 16 миллиардов долларов допомоги Афганистану. Першая леди США Лора Буш заявила, что Вашингтон даст больше за 10 миллиардов долларов на обновление этой краины. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун у листе керавництву Косово поведомил про намер скасовать миссию ООН у Косово и передать основные функции недавно сформованной миссии Евразвязу у Косово. У Ирландии сегодня проходит референдум по новой базовой домове Евразвязу. Это так званая домова про реформы мае заменить проект Европейской Конституции. Президент США Джордж Буш находится с визитом у Риме. Как меркуется, это его опошний европейский тур перед тем, как он покинет свою посаду у студени. У Испании четвертый день протягивается страйк кероуцев грузовиков, которые незадоволены ростом ценов на палево. Полиция затримала больше за 70 страйкоуцев. На встрече в Брюсселе министры обороны країн НАТО погодились навучать 2500 войскоуцев силу безпеки Косово, не глядя на незгоду, что до статусу Косово. Высокопоставленный супрацовник британской выведки, который покинул у лондонской электричцы пакет с секретными документами, часово отхилены от працы. Китай и Тайвань домовились об открытии сталых представительств у Пекине и Тайбэе. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины.
Вы слухаете Радио Свобода, для микрофона Юрай Бушляков. Хвилин прось 15, огляд ваших листов на свободу. А зараз белорусская замежа. Дания – краина своим особливым стилем, и высшая эдукация там отрознивается не только от американской, але и от эдукации у некоторых европейских краинах. Про белорусский досвид у датской эдукации у новой передачи «Белорусская замежа». Ее подрихтовала и веде Татьяна Поклад.
У этой передачи размова про высшую эдукацию у Дании. Своим досвидом делится белоруска, якая училась и працавала по своей специальности у экономичной сферы у нескольких краинах. Ей, саправды, есть чем поравновать Данию, якую я набрала сама уже после учебы у Беларуси, Польши и Америцы.
Я выбрала Копенгагенскую бизнес-школу, гэтая программа мне больше подобалась. И уже, когда я приехала, уже на место, я нашла працу и працавала. И это давало мне возможность там себе утримливать.
Галіна Яшчанка сваю вучобу закончыла на пачатку гэтага году, і цяпер яна толькі працуе. Галіна паходзіць з Палесся, нарадзілася на ўкраінскім Палесе, а вырасла на беларускім. Вучылася пасля ў Менску, дзе пачала размаўляць па-беларуску, дзякуючы за адзіночэнню беларускіх студэнтаў, і дзе закончыла эканамічны факультэт БДУ. Там і пачаўся Галінін досвід вучобы за мяжой.
У час навучання я поїхала у Польщу вчитися на бакалаврську програму в Варшаву, Академію предпринимальництва і менеджменту Казмінського. І там вчилася 2 роки, а пізніше поїхала по обміну у Аризону. Там вчилася год на фінансах Arizona State University. Після там так само пройшла практику у Аризоні. І після вернулася в Польщу, працювала перший год і поїхала вже пізніше у Данію на мастер-курси у Копенгагенську бізнес-школу. На спеціальність там була мастер in strategy and finance, стратегії фінансах.
Під час навчання у Данії Галіна так само їздила на вчобу у США на один семестр.
По обміну у Штати на програму MBA на один семестр у Kellogg School of Management, це Northwestern University у Чикаго.
Каб атрымаць якасную сучасную вышэйшую адукацыю, студэнты вучацца нават цягам адной праграмы ў некалькіх вышэйшых навучальных установах, праходзяць практыку ў розных краінах. Галіна, якая рабіла ў Даніі сваю магістарскую праграму і ў рамках гэтай праграмы таксама вучылася семестру ў США, папярэджвае аднак, што навучальны працэс у Даніі для тых, хто сам умее арганізаваць свой час.
Скажу так, датська система вельми скерована на самостійність студента. Там ніхто себе не чіпає, по присутності ніхто не запитує. Там вельми шмат самостійного читання, книжок просто. Там фактично ось лекції, коли у тебе там 4 предмети на семестр, то фактично може бути там в сумі 6 лекцій у тиждень по цих предметах. На один некий предмет має 1 лекцію, некий 2. Там фактично все остатній час ти сам рихтуєшся, читаєш там все таке, то вельми самостійно.
Вынік гэтай пераважна самастойнай вучобы ацэньваецца на іспыце, які ўсё вырашае.
Система падобная да нашай, ты плянеш, што там у канцы семестра ёсць іспыт, і вось твая фінальная адзнака гэта тое, што ты атрымаў на іспыце, 100%. Всё. То есть ніякія працы ў групах, ніякая там прысутнасць, прэзентацыя, што заўгодна ты там будзеш рабіць, яно не ўлічваецца ў фінальную адзнаку. Вось у іх такая система. Мне, напрыклад, яна асабіста не вельмі падабаецца. Я вельмі люблю амерыканскую сістэму, дзе фінальная адзнака, яна раздзелена на пэўныя катэгорыі, то есть частка фінальнай адзнакі гэта твая прысутнасць, там частка гэта там бізнес кейсы, які ты робіш, там, яшчэ частка гэта прэзентацыі, праца ў групах і так далей. Вось мне такі падыход падабаецца больш, таму што лепш усваіваецца інфармацыя, прынамсі ў мяне. Больше я вучылася ў універсітэце такім, дзе яны больш ужо да амерыканскай сістэмы прыходзілі, дзе вельмі такі шырокі спектр розных формаў навучання падчас вучобы пэўнага прадмету, і таму таксама мне больш падабалася. Таму я была вельмі здзіўлена, што датская сістэма адукацыі такая нейкая крыху, ну, знаеце, традыцыйна альбо адстала, ну, вось, я нацыхала больш адстала, таму што яна такая вельмі сфокусавана на вось адным. Але вось у іх так прынята, датчане, ім падабаецца вельмі моцна.
Як правільна збіраць інфармацыю ў часе выбару праграмы для навучання за мяжой, Галіна раіць падрабязна даведацца пра ўсё ў каардынатара, прычым лепш у часе размоваў, а не абмяжоўвацца ліставаннем.
Даведацца можна, размаўляючы з каардынатарам праграмы, калі ты падаеш дакументы. Я бы, напрыклад, сім раіла званіць ім проста, пытаць пытанні. Можеш камунікаваць праз такі галасавыя формы, чым праз толькі імейл. Яны вельмі дапамагаюць, што можна так ужывую пытаць, там, што пытанні цябе хвалююць і так далі.
Вельмі шмат карыснай інфармацыі можна даведацца ад студэнтаў, якія ўжо вучацца на гэтай праграме. Галіна раіць, як іх знаходзіць.
Можна так само, знову-таки, про координатора, каб яны злучили, там, дали контакт тих людей, які навучаються вже на програмі. Вони, звичайно, вельми відкрито це роблять, ніяких проблем нема порозмовляти з студентами, як їм подобається, як їм, яка їх думка. Тому так само я б раїла це робити, ввогулі з тими студентами більше контакту запитувати, там, де ліпше жити, який інтернат ліпший, тому що у мене був такий опыт. У Америці приїхала і зарезервувала жилье, я приїхала і воно мені вельми не сподобалося, ні місце, нічого, мені треба було там вельми хутка нешта шукаць, а калі б я загадзя паразмаўляўшы, запытаўшы з людзьмі, які там жылі, я б пазбегнуў, напэўна, гэтай памылкі.
Але нярэдка сітуацыя ў беларускіх студэнтаў такая. Калі яны хацелі павучыцца за мяжой, ім даводзіцца згаджацца на тыя праграмы, дзе для іх ёсць магчымасць атрымаць стыпендыю. Прычым часцяком гэтая стыпендыя вельмі важная, таму што яна пакрывае цалкам альбо хаця і часткова кошт за навучанне. яшчэ на выдаткі для сябе, на жыццё ў часе вучобы можна зарабіць. Хаця і гэта беларускія студэнты часцяком лічаць справай нялёгкай. Але калі паўстае праблема аплаты за адукацыю, гэта вялікія сумы, даводзіцца згаджацца на тое, дзе ёсць магчымасць мець стыпендыю. Досвід Галіны паказвае, што беларусы могуць адчуваць сябе больш упэўнена і незалежна. Для Галіны, беларускай грамадзянкі, стыпендыя не мела ніякай ролі пры выбары замежнага універсітэту і ўсім неабходным забяспечыла яна сябе сама.
Я раз скажу, что никакой стипендии не было, и в ogóle я бы сказала, что не треба сподеваться на стипендию. Ведаете, стипендия зараз меньше становится, это раз, другое, стипендию выиграть не за все дотремливается, это два, и это не значит, что человек не может учиться межой, коли не мая стипендии.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Галіна Яшчэнка, спецыялістка ў галіне фінансавай стратэгіі, расказвае пра свой досвід навучання і працы ў Даніі. Перадачу падрыхтавала Таццяна Поклад.
Галіна Яшчэнка, калі абірала сабе магістарскую праграму за мяжой, арыентавалася не на стыпендыю. Цікавыя для сябе праграмы яна шукала там, дзе адукацыя бясплатная і англамоўнае навучанне, ды шырокае ўжыванне ангельскай у самой краіне. Яшчэ адзін крытэрый, каб была блізка Беларусь. Таму Галіна спынілася на Скандынавіі і менавіта на вышэйшай бізнес-школе ў Капенгагене.
Тому тут я сама выбирала, а не то, что все стипендии, я только к тому туда и иду. И позднее, когда меня взяли там на пару программ, я просто уже поравновывала с того, что мела, уже больше конкретно, где там жить, каких это город и так далее. Плюс в Дании у меня была еще сябровка, и мне так само это был плюс, додатковый плюс, что вот некто с Беларуси там уже живе. Я училась в городе, але мы сдымали хату, частка дома, это было 40 километров от Копенгагена, такой обычайной датской вёсцы. Мы там жили, а я ездила уже на занятки, кольки там тэвы было, у Копенгаген. То нормально. Это было примально, просто там танней жилье, плюс у них там вельми цікавый спадаток, калі ты там живешь, например, далей, чем 24 километры от центра, не платишь там нейкага податку. Тому, в принципе, это было выгодно, нормально.
У часе вучобы у Дании Галіна не мела ніякай фінансавай дапамогі.
Працу там студенты могут найти. Для меня это не было никакой проблемы. Я иду с хуткой нашла буквально за месяц. Там студент мое право працевать 20 годин в тыдень. За 20 годин в тыдень ты можешь заработать приблизно 1000 долларов. 1000-1500. Ну, мне кажется, на месяц легко. Коли не часто ездить у Беларусь, это хапает нормально.
По усюльте Галіна вучилася, я напрацавала по спеціальності.
Завсёды працавала па спецыяльнасці, так. У Штатах я працавала паралельна, па спецыяльнасці і не па спецыяльнасці. Таму што па спецыяльнасці я працавала ў Штатах той час бясплатна.
Галіна зарабляла працай іншай, урокамі мовы і ігры на фартэпіяна, але магла патрымліваць грошы за практыку, бо яна там аплачваецца.
Дарэчы, таксама вельмі карысная парада, хто там, напэўна, вучыцца, хто слухае. Мне, напрыклад, вельмі дапамагло ў маёй кар'еры, вельмі моцна дапамагло тое, што першая моя праца па спецыяльнасці, яна была як практыка, але бясплатна. Гэта было ў Штатах, і натуральна, калі шукаеш нейкую першую працу, нелёгка, тому што ты як замежная кампанія, за цябе мусіць там нейкі дадатковы мець працэс афармлення всякіх там віз і дазволаў на працу. Я пагаджалася працаваць без аплаты. Першая моя праца была ў Merrill Lynch ў Штатах, і гэта была вельмі добрая кампанія для старту. То есть позднее уже мне было легче шукать працу по специальности, бо у меня уже была практика у вядомой замежной компании в Штатах. Это был вельми добрый досвід, первое, восьминовито для развития, и другое, это помогло далее уже шукать працу в той же Дании, например, в доброй компании. И там уже в Дании уткавалася на працу после закончения, и уже попрацовавши в Дании, у этой компании год, и перевелася уже у московский офис этой компании. Компания называется McKinsey & Company.
Пасля досвіду многіх краінаў Галіна, як яна распавяла, у Даніі была ўражаная сумленнасцю людзей. У метро цягам 2 гадоў амаль яна бачыла толькі 2 разы кантралёраў, але квіткі мае кожны. Датчане давяраюць сабе і іншым, і нават дзверы часцяком не замыкаюць.
Богулі ўразіла, як там добра арганізавана жыццё урадам для людзей. Як яны сочаць за тым, каб людзям жылося добра. Не ў тым разуменні, як урад лічыць, тым разуменні, як людзі лічаць правільным. Экалагічны падыход. То есть яны спрабуюць зрабіць там добрую вельмі якасць вады, добрыя дарогі, экалагічную электрычнасць. То есть вельмі сочаць за тым, каб вось гэтыя паслугі грамадскія былі высокай якасці. Я, напрыклад, была вельмі здзіўленая, калі я ехала аднойчы ў аўтобусе звычайным такім. І зайшлі такія 2 жанчыны, якія апытвалі пасажыраў, як ім падабаецца ездзіць в аўтобусах. Им
подобається температура в автобусі, чи не гучна музика, чи керуватися добре їде, чи хуткість їх задовольняє, і так далі. Чи чисті шиби. Ось це як приклад, як вони відносяться до всього.
У Данії є шмат такого, чого нема у інших європейських країнах, зауважає Галіна. Усі супермаркети тільки свої власні, свій набор продуктів, немагчимо користатися заміжними кредитними картками. Во усім повольність, як отримати студентську картку, наприклад, чи відкрити рахунок у банку, треба заповняти різні форми, після чекати листа по пошті. І не тому, що не хапає сродка у нас сучасну динамічність, а така ось традиція.
Ну, а так, ввогулі, країна вельми чудовна, цікава, вельми зелена, шмат місць, де пригоже можна на море посидіти, люди вельми спокійні і пригоже світлі твари у людей. Вони там нікуди не спішаються, вони без стресу, і це бачно по їх стилю життя.
І сам робишся таким, додає Галіна, тільки її власний стиль життя крихи інший. Тепер вона живе і працює у нікольких країнах одночасово.
Я не веду, як це характеризувати, але ніяк не імміграція, тому що мені приходиться на тиждень бути в трьох різних країнах. Коли я в Данії працювала, у мене був проєкт у Хельсінки, там 4 дні, у п'ятницю я була в Данії, а на суботу-неділю їздила там, де кохана, тобто або в Польщу, або в Білорусь. Зараз у мене проєкт, який в Києві був, то я була 4 дні в Києві, п'ятницю у Москві, і суботу-неділю в Білорусі, або знову-таки в Польщі.
А у вас білоруське громадянство, так, і ви заховали його?
Так. Звісно, я хочу вернутися в Білорусь, тут ти вже якби в процесі.
Більше розповідав Галини Ященки про її досвід у Данії і інших країнах у тексті передачі на сайті свобода.орг. А со мною, автором передачі, можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Белорусское замежжа» на хвалях свободы вяде Татьяна Поклад.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши хвали и частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Праз две хвилины огляд листов на свободу. А зараз нагадаю тема дня. Суд Центрального района Менску покарал активиста демократичного руху Александра Атрощенкова арештом на 15 суток. Атрощенкова обвинователя в образе судьи. Четверо молодофронтовцев покараны у Полоцку миллионными штрафами. У середу у вечера молодофронтовцы вышли до будинку Полоцка горбоконкаму с растяжкой «Стоп, диктатура». Белорусские правооборонцы заявили об початку мониторингу выборов у Палату представников. Менская прокуратура припинила криминальную справу, заведенную в 2005 году с фактов распаусюдживания в интернете сатиричных мультфильмов политичного зместу. Послом Швеции в Беларуси призначены Стефан Эриксон. До конца этого года плануется открытие посольства Швеции в Беларуси. На Городенском областном телебачении больше не гучит белорусская мова. На российскую мову переведена опошняя программа, якая выходила там по-белоруску. Выпуск новинов.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий вводвук на винате пытания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай смс 391-22-24.
З вами Радио Свобода, на черзе поштовая скринка 111. Ваши листы на адрес Свободы читает и комментует Валентин Жданко.
Система адукації у Білорусі переживає чергове узрушення. Улада вирішила, що тримати дітей за школьної парти на протягу 12 годів призмірне розкоша. Тому середня школа вертається до 11-годового навчання. Такого ж, що було у Білорусі до середини 90-х годів. Нова реформа закране десятки тисяч наставників, старшоклясників та їхніх батьків. Про те, наскільки хворовіто сприйняли цю проблему многі люди, свідчить і пошта Свободи. Почну сьогоднішню розмову з листа на цю тему, який дослав нам Миколай Черкас з Верхньодвінського району. Слухач пише. Абурально те, що свої експерименти влада проводить над живими людьми. Неужо нельга було для початку апробувати нову систему на якій-небудь одній школі, поглядіть, що з гэтага атрымаецца. Дык не, треба адразу узбаламуціць усіх, усю краіну. Так было і тады, калі гвалтам пераводзілі школу на 12-годку. Ці пытаўся, хто ў бацькоў і вучняў, хочуць яны таго ці не. Адразу усіх паставілі перад фактам. А праз 10 гадоў раптам апамяталіся, што надта шмат грошай ідзе на адукацыю, што няма таннай рабочай сілы на будоўлях і ў калгасах. Што ж гэта за стратэгіі сядзяць у адміністрацыі прэзідэнта і міністэрстве адукацыі, калі такіх рэчаў прадбачыць не ўмеюць? Цікава было б ведаць, чые галовы паляцяць долу за такое марнатраўства ды непрадбачлівасць. У мяне няма асаблівых ілюзіяў наконт нашай школы. Выпадак з салігорскім школьнікам Шылам лішні раз пацвердзіў, што я маю рацыю. Настаўнікі павінны былі б паўстаць супраць дыктату, супраць умяшання спецслужбаў у дзейнасць школы, супраць таго, што ўлада не лічыцца з іхным меркаваннем, а яны маўчаць. Паслухмяна ківаюць галовамі, паслухмяна засядаюць у выбарчых камісіях, даюць здзекавацца з дзяцей, маўчаць у адказ на нязручныя пытанні. Чаму? Пытаецца ў сваім лісце на Свабоду Миколай Черкас з Верхнядвінскага району. Адказаў на ваш гаспадар Черкас пытанне мноства. Многія настаўнікі баяцца страціць працу. Асабліва гэта актуальна для вёсак, пасёлкаў, невялікіх гарадоў, дзе знайсці новую працу практычна немагчыма. А колькасць настаўніцкіх працоўных месцаў у выніку новай школьнай рэформы будзе істотна скарочана. Хто ў першую чаргу трапіць пад скарачэнне? Педагогі добра ведаюць. Палітычна недабранадзейныя, з уласнай пазіцыі, хто адважваецца казаць праўду ў вочы. Што да рэформы сярэдзіны 90-х гадоў, то дарэмна вы сцвярджаеце, што яна не рыхтавалася. І эксперыментальныя школы і клясы, і навуковыя абгрунтаванні, і міжнародны досвед – усё гэта ўлічвалася і абагульнялася. Ні адзін навуковец напісаў на гэту тэму дысертацыю, ні адзін чыноўнік Міністэрства адукацыі атрымаў прэмію. Але паступіла новая замова ўлады, і ўсе колішнія абгрунтаванні адклалі ў бок, і з такім жа імпэтам пачалі абгрунтоўваць новую палітычную лінію ў адукацыі. Пра будучыню вёскі і беларусаў-вяскоўцаў, пра лёс роднай мовы разважае ў сваім лісце на Свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага району. Слухач піша. Вёска мая Клетная, які створаны калісьці побач з ёй леспрамгасаўскі пасёлак пад той жа назвай, амаль вымерлі. Засталося зусім нямнога старых бабуль ды маладзейшых гаротнікаў, сярод якіх гаспадароў, якія б самастойна ўпраўляліся хаця б на ўласным падворку, адзінкі. Да і сярод тых кашчавая зусім нечакана знаходзіць сабе ахвяраў. Вось адзін мой сусед, вясёлы, 58-гадовы мужык, яшчэ ў дзень лавіў рыбу, а адвячоркам мне ўжо давялося яго мыць. Дачасна сышоў чалавек у бестэрміновае нябеснае царства, хоць амаль зусім не піў горкую, ды і гаспадаром быў у сваім двары. Сышоў і засвяцілася з тае нагоды свежай крывёю балючая старая рана беларускага вымірання. Уражанне незайздроснае, адчуванне трывожнае надзвычай. Чым жывуць людзі? Элементарнай прагай пад'есці, апрануцца, купіць машыну і гэтак далей. Ды кожны, мабыць, адчувае, што гэтага ўсё ж надта мала, бо не хапае чагосьці галоўнага, таго, што дае магчымасць адчуваць паўнату жыцця, сілу, якую не ломяць вятры выпадковыя. Сіла гэта ў той жа нацыянальнай самасвядомасці, бо наколькі мацнейшымі, лепшымі мы былі б, калі б наважыліся гаварыць на сваёй мове. Затаптаным у бруд немагчыма бывае адразу ўстаць ва ўвесь рост, таму задача наша ў тым, каб хоць на калені неяк узбіцца, ды азвацца неяк на мове сваёй, каб неба пачула і пазнала, каму працягнуць руку дапамогі, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Каб жа толькі узбіўшыся на калені так і не засталіся стаяць у гэтай позе, чакаючы лепшых часін. А часам узнікае такое ўражанне, што многія ўжо гадамі стаяць укленчыўшы, і пры гэтым прызвычаіліся да такога становішча і нават лічаць яго па-свойму зручным, камфортным.
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Ліст ад нашага апанента Паўла Абрамовіча з Берасця. Слухач лічыць, што Радыё Свабода неаб'ектыўна і несправядліва ставіцца да меркавання ў сваіх слухачоў, якія крытыкуюць апазіцыю. Ён піша: «Вы на ўсю Еўропу крычыце аб свабодзе слова і выказванняў у любых пытаннях, але гэта суцэльная крывадушнасць. Так, калі я патэлефаную вам і буду лаяць Лукашэнку да ягоную дзейнасць, вы гэтыя званкі агучыце да апошняй літары. Але варта толькі згадаць Лябецьку альбо Мілінкевіча, расказаць пра іхныя непрыгожыя ўчынкі, напрыклад, як яны ў ЗША выпрошвалі санкцыі супраць Беларусі. Усё, званок альбо не агучаць, альбо абрэжуць. Вось і ваша хвалёная свабода слова. У навінах з Беларусі ў вас суцэльныя казулін ды суды над парушальнікамі падчас грамадскіх акцыяў пратэсту. Але ж не сакрэт, што падлеткі, атрымаўшыя да пазіцыі некалькі даляраў, адмыслова парушаюць парадак, каб падставіць праваахоўныя органы, а сябе ўславіць як пацярпелых патрыётаў і даць матэрыял для працы свабоды. А вось пра масавыя пратэсты, якія адбываюцца ў Польшчы, Нямеччыне, Італіі, Вялікай Брытаніі, вы маўчыце. Як там паліцыя выкарыстоўвае пры разгоне газ, вадамёты, гумавыя кулі, як цягае за валасы дзяўчат па асфальту. Дзе ж тут ваша праўдзівая інфармацыя? Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Абрамовіч з Берасця. Пра падзеі ў дзяржавах еўразвязу, у тым ліку і пра масавыя акцыі пратэсту, мы паведамляем, спадар Абрамовіч, але не так падрабязна, як пра беларускія падзеі. Чаму? У дэмакратычных краінах няма палітычнай цэнзуры. Звесткі пра любыя здарэнні, у тым ліку пра масавыя беспарадкі, імгненна распаўсюджваюцца ўсімі медыямі, у тым ліку міжнароднымі агенцыямі і тэлекампаніямі. Беларускі глядач лёгка можа атрымаць інфармацыю пра гэта ва ўсіх расійскіх і заходніх спадарожнікавых тэлеканалах. Ахвотна распаўсюджваюць такія паведамленні і беларускія дзяржаўныя медыі. А вось адкуль беларускі грамадзянін можа атрымаць аб'ектыўную інфармацыю пра падзеі ва ўласнай краіне? Ніводная дзяржаўная газета, ніводзін тэлеканал пра лёс Аляксандра Казуліна альбо Андрэя Кіма не паведамляе. Што да тэлефанавання ў нашых слухачоў? Мы аднолькава, без перадузятасці ставімся і да тых, хто крытыкуе прэзідэнта Лукашэнку, і да тых, каму не падабаецца дзейнасць дэмакратычнай апазіцыі. Пры адной умове любая дыскусія павінна весціся ў спакойным, стрыманым тоне, без зняважлівых выказванняў і неабгрунтаваных абвінавачанняў. На заканчэнне допіс ад Алеся Шустоўскага з Барысава, які звярнуў увагу на тое, што ў нашым эфіры на пачатку чэрвеня часта гучала тэма курапатаў. У сваім кароткім лісце на свабоду слухач піша: «Добра, што журналісты свабоды часта ўзгадваюць пра трагічныя падзеі учорашняй гісторыі Беларусі. Так, маладому пакаленню трэба ведаць, што адбывалася з намі і з краінай увогуле. Таму пасля ўсіх сумных разважанняў пра курапаты вам заўжды варта падводзіць значную рысу, падсумаванне. Курапаты – гэта матэрыяльнае сведчанне сталінскай ідэалогіі і расейскага бальшавізму. Каб гэта гучала лаканічна, зразумела, ды нават па-судоваму». Гэта лічыць Алесь Шустоўскі з Барысава. Пасля таго, як у чэрвені 1989-га з лімаўскай публікацыі Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці» свет даведаўся праўду пра масавыя забойствы і катаванні, што адбываліся ў 30-40-е гады ў ваколіцах Менску, свабода на працягу 20 гадоў сачыла і працягвае сачыць за гэтай тэмай. Мы падрабязна распавядалі, як ствараўся народны мемарыял, як моладзь бараніла яго ад разбурэння, як цяпер там не спыняюцца акты вандалізму. Не думаю, спадар Шустоўскі, што пасля кожнай такой інфармацыі журналісты павінны рабіць нейкія падсумаванні, высновы. Гэта якраз той выпадак, калі факты больш красамоўныя за любыя разважанні. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 до 22 радио «Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».